Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë dhe atë ditë cilet xhehenemi e atë herë njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thotë: Ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar Hazret e Masumes Aleha Selam dhe jetës së saj në shërbim të fesë ndritur islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hazrete Fatime Masume Aleha Salam, zonja e vërtyteve të larta dhe dinjitetit.
Hazrete Masume Aleha Salam, jetën e lumtur e interpretonte duke ndjekur dhe zbatuar mësimet e Kur'anit famëlart dhe Islamit të shenjtë. Prandaj, ajo gjithmonë një pjesë të kohës gjatë jetës së saj e kalonte duke adhuruar dhe kujtuar Zotin e madhëruar. Kështu që ajo, për shkak se ka ndjekur dhe zbatuar në mënyrë të plot fenë e shenjtë islame, si dhe nuk është larguar as edhe për një çast nga rruga e udhëzimit, arriti në një pozitë të lartë të përkryerjes së njeriut. Tani, është përvjetori lindjes së kësaj zonje të nderuar nga familja e profetit të nderuar të islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e ti, e cila njihet me emrin Hazrete Fatime Masume Aleha Selam. Ajo u rritë dhe u edukua në një atmosferë të pastër, në një familje me besim të lartë në Zotin një. Prandaj, ajo pastroi shpirtin e saj në burimin e dashurisë dhe urtësisë. Adhurimi dhe edukata u bën virtyte të cilat zbukuruan shpirtin e madh të kësaj zonje të nderuar. Hazrete Fatime Masume aleha selam ka qenë vajza e Imam Musa Kazemit alei selam, si dhe motra e Imam Rizait alei selam. Në përvjetorin e lindjes së kësaj zonje të nderuar, dërgojmë përshëndetjet tona të ngrohta mbi Hazretin Muhammed sallallahu alei wasallam dhe familjen e tij të nderuar. Prandaj me këtë rast ju përshëndesim në mënyrë të veçantë edhe ju dëgjues të nderuar, si dhe i urojmë këtë fest të gjithë dashamirësve të Ehli Beytit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Hazrete Fatime Masume alaiha salam ka lindur në ditën e parë të muajit Dhilkadet të vitit 173 Hijri në qytetin e Medinës. Kjo zonjë fisnike që nga fillimi është rritur në një ambient familjar në të cilin babai, nëna dhe të gjithë fëmijët e tjerë, të gjithë ishin të zbukuruar me virtyte të larta morale dhe shpirtërore. Adhurimi, asketizmi, devotshmëria, vërtetësia, durimi dhe qëndresa përballë vështirësive, bujaria, pastërtia shpirtërore si dhe përmendja e Zotit të madhëruar ishin prej karakteristikave më të dalluara të kësaj familje. Baballarët e kësaj familje të gjithë ishin prijës të rrugës së udhëzimit, dhe secili prej tyre kanë treguar një përkushtim të veçantë në zgjidhjen e bashkëshortes dhe në edukimin e fëmijëve. Ashtu siç bëri Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në zgjidhjen e Hazrete Hatijes për bashkëshorte, e cila ishte një grua me virtyte të larta morale dhe shpirtërore, prandaj edhe tregoi një përkushtim të madh në edukimin e fëmijëve të saj, siç ishte Hazrete Fatime Zahraja alaiha salam. Imamet Masum, duke ndjekur Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë drejtim, kanë treguar një përkushtim dhe vëmendje të madhe në zgjedhjen e bashkëshortes për të ndërtuar një familje të shëndosh, si dhe me qëllim që fëmijët e tyre të përvetësojnë virtyte të larta morale dhe shpirtërore, në mënyrë që të jenë të gatshëm dhe të përgatitur nga çdo aspekt për udhëzimin e njerëzve në rrugën e drejtë të fesë islame, në çfarëdo kushte dhe rrethana politike dhe shoqërore. Imam Kazemi a.s. gjithashtu për këtë qëllim zgjodhi një bashkëshorte, një zonjë me virtyte të larta morale, e cila quhej Najmu Khatun. Prandaj Hazrete Fatime Masume aleyha salam u lind, u rrit dhe u edukua në një ambient familjar, ku të gjithë antarët e kësaj familje ishin të dalluar në dituri, zgjuarsi dhe devotshmëri. Ajo në këtë ambient dhe në mbikëqyrjen e babait, nënës dhe vëllait të saj, arriti të zotëroj shumë mirë fushat të ndryshme islame, duke treguar shkathësi të veçantë edhe në transmetimin e haditheve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
Hazrete Fatime Masume aleha selam arriti një pozitë të lartë në dituri dhe shkencë dhe konsiderohej e dyta me radhë pas Imam Rizait alei selam. Një gjë e tillë vërtetohet edhe nga epitetet dhe atributet e përdorura nga dietarët e ndryshëm islam kur përshkruanin personalitetin e saj shkencor. Në një pjesë të tekstit i cili lexohet me rastin e vizitës së varrit të saj, thuhet: Përshëndetje për ty, o zonjë me personalitet të pastër, dhe që ke ndjekur rrugën e pastër në jetë. O zonjë lavdëruar, o zonjë bamirëse, o zonjë emancipuar dhe me personalitet të zhvilluar, o zonjë me merita të mëdha dhe e pëlqyer nga të gjithë. Në këtë pjesë të tekstit në fjalë, vërejmë tete epitete që janë dedikuar Hazrete Fatime Masumes Aleha Selam, që se cili për tyre tregon aspektet të ndryshme të personalitetit dhe virtyteve të larta të saj. Se cili për këtyre epiteteve dhe atributeve tregojnë se çfarë pozite të lartë shpirtërore gëzon të kjo zonjë e nderuar. Ajo kishte një personalitet të dalluar dhe të gjitha karakteristikat e saj intelektuale dhe morale ishin të bazuara në pastërti, sinqeritet, emancipim fetar dhe gnosticizëm. Hazrete Fatime Masume Aleha Selam, në përmjet transmitimit të haditheve profetike, bënte informimin e njerëzve. Me fjalë të tjera, kjo zonjë nderuar konsiderohet edhe prej transmetueseve më të dalluara të haditheve profetike. Ajo, në bazë të thënieve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: ai i cili mëson dy hadithe profetike të transmetuara dhe i përdor ato në jetën e vetë të përditshme, ose ja mëson ato të tjerve, të cilët përfitojnë nga ato, është më mirë se sa adhurimi gjatë një periudhe 60 vjeçare. Ka transmetuar për njerëzit shumë hadithe profetike, të cilat i ka mësuar nga babai dhe vëllai i saj i nderuar.
Një prej këtyre haditheve të transmetuara nga ajo është një hadith i transmetuar nga Hazrete Fatime Zahraja Aleha Salam, e cila ka thënë: me të vërtet se i cili që vdes me dashurinë e Helibetit në zemrën e ti, në të vërtet ka vdekur si dëshmor. Ky hadith në burimet fetare të shkollës sunite është transmetuar në mënyrë më të hollësishme, ku thuhet se Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë: se cili që vdes me dashurin dhe ehlibejti tim në zemën e ti, në të vërtet ai ka kaluar nga kjo, dëshmor si një dëshmor. Bëhuni të vetëdijshëm se cili që vdes me dashurin dhe ehlibejtit ka vdekur si një person të cilit janë falur mëkatet. Bëhuni të vetëdijshëm se cili që vdes me dashurin dhe ehlibejtit, Zoti i madhëruar varrin e ti, do ta bëj vend vizite për ëngjëjt. Gjithashtu vedisoni se secili që vdes me armiqësi dhe urrejtje ndaj ehlibejtit, ditën e gjykimit në ballin e tij, do t'i shkruhet se nuk ka shpresë në mëshirën e pakufijshme të Zotit të madhëruar. Një person i tillë kurrë nuk do ta nuhas aromën e parajsës. Hazrete Fatime Masumeja aleha salam ka përfituar shumë njohuri dhe dituri nga babai dhe vëllai i saj, të cilat i ka shfrytëzuar në udhëzimin e njerëzve, si dhe ka dhënë kontribute të konsiderueshme për shoqërinë muslimane. Në burime historike thuhet se në kohën kur Imam Musa Kazemi alayhis salam nuk ishte në Medinë, Hazrete Fatime Masumeja alayha salam i përgjigjej kërkesave të njerëzve dhe i ndihmonte ata për të mënjanuar dilemat intelektuale të tyre. Një ditë një grup i muslimanëve shiit kishin ardhur në Medinë për të takuar me Imam Musa Kazemin alayhis salam dhe për të gjetur përgjigje për pyetjet që ishin krijuar për ta.
Imam Kazemi a.s. në ato kohë kishte rastisur në një udhëtim. Ata, pyetjet e veta, ishtruan pran Hazrete Fatime Masumes a.s. e cila në ato kohë ishte një vajzë akoma e re për nga mosha. Të nesërme në asaj dite, ata përsëri shkuan në shtëpin e Imam Musa Kazemit a.s. Por, a i zotëri, akoma nuk ishte kthyer nga udhëtimi. Udhëtarët kërkuan t'i marrin prapë pyetjet e parashtruara në mënyrë që një ditë tjetër të vinë përsëri në Medinë dhe të takohen personalisht me Imam Musa Kazemin alayhi salam. Mir po ata të befasuar, e pan se Hazrete Fatime Masume alayha salam i kishte shkruar përgjigjet për pyetjet e paraqitura. Përgjigjet e Hazrete Fatime Masume alayha salam ndaj pyetjeve të shtruara ishin aq të plota saqë udhëtarët e ardhur u bindën në mënyrë të plotë dhe më njanuan dilemat e tyre. Kur Imam Musa Kazemi alayhi salam u kthye nga udhëtimi, e kuptoi se çfarë kishte ndodhur dhe me kënaqësi tha: "Lum babai për vajzën që ka. Pozita e pastërtisë nga mëkati është si mbrojtja nga rrëshqitjet dhe konsiderohet një pozitë e veçantë për profetët dhe të dashurit e Zotit të madhëruar. Megjithatë, përveç këtyre personave, kanë ekzistuar edhe njerëz të tjerë të cilët, për shkak të nënshtrimit të tyre të sinqertë ndaj urdhrave të Zotit, si dhe zbatimit të plot të tyre, llogariten ndjekës të rrugës së pastër dhe të vërtet hyjnore. Prandaj ata kanë arritur në një pozitë devotshmërisë dhe pastërtisë shpirtërore aq të madhe, saqë janë larguar plotësisht nga mëkatet dhe rrëshqitjet morale."
Hazrete Fatime Masumeja alayha salam, e cila veti ishte një personalitet i edukuar në shkollën e imamëve të pastër alayhi salam, konsiderohet shëmbulltyre për kryer e pastërtisë shpirtërore dhe morale. Për këtë arsye ajo është quajtur me epitetin Masume, që do të thotë pastër dhe mbrojtur nga mëkati dhe papastërtitë. Imam Rezai alayhis salam në lidhje me Hazrete Fatime Masumen alayhis salam ka thënë: "Secili njeri që viziton Hazrete Fatime Masumen alayhis salam në qytetin Kum, është sikur të ketë ardhur dhe të më ketë vizituar mua." Hazrete Fatime Masumeja alayha salam nga ana e dietarëve musliman është quajtur me epitetin Fisnikja e Ehlibetit. Ky emër i bukur nga mesi të gjithë zonjave të nderuara të familjes së Profetit sallallahu alejhi ve sellem i është dedikuar vetëm Hazrete Fatime Masumes alayha salam. Ajo jetën e lumtur interpretonte duke ndjekur dhe zbatuar mësimet e Kuranit famullart dhe Islamit të shenjtë. Prandaj ajo gjithmonë një pjesë të kohës gjatë jetës së saj e kalonte duke adhuruar dhe kujtuar Zotin e Madhërisëm. Kështu që ajo, për shkak se ka ndjekur dhe zbatuar në mënyrë të plotë fenë e shenjtë islame, si dhe nuk është larguar as edhe për një çast nga rruga e udhëzimit, arriti në një pozitë të lartë të përkryerjes së njeriu.
Aktualisht, edhe pasi kanë kaluar disa shekuj nga koha ku ka jetuar kjo zonjë nderuar, ajo gëzon një respekt të madh dhe të papërshkrueshëm në mesin e muslimanve dhe dashamirësve të Ehlibetit të Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Në burime të ndryshme fetare, është porositur të vizitohet varri i Hazrete Fatime Masumes alayha salam, gjë që tregon virtytet dhe pozitën e saj të lartë. Tre prej imamëve të pastër kanë nxitur dhe inkurajuar muslimanët që të vizitojnë varrin e kësaj zonje. Një gjë e tillë, pas Imam Rizait alayhis salam, nuk është bërë për asnjë prej fëmijëve të tjerë të Imam Musa Kazemit alayhis salam. Nga Imam Xhevadi alayhis salam është transmetuar se ai ka thënë: "Se cili që do të vizitoj varrin e halës time, Hazrete Masumes alayha salam, në qytetin e Komit, do t'i afrohet më shumë parajsës." Në tekstin e një lutjeje nderimi ndaj varrit të kësaj zonje të madhe, e cila është shkruar nga Imam Rizai alayhis salam, ajo është quajtur me emrat si vajza e profetit të Zotit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, vajza e Fatime Zahras dhe Hazretit Hatice, vajza e Hazretit Ali a.s., vajza e Imam Hasanit dhe Imam Husenit a.s., vajza e të dashurit të Zotit, si dhe motra e të dashurit të Zotit. Këto epitetet të lartësuara nuk tregojnë vetëm fisnikërinë e familjes së kësaj zonje të nderuar, por gjithashtu dëshmojnë edhe faktin se Hazreti Masume aleha selam nga aspekti shpirtëror dhe pozita e lartë morale me të vërtet është bije profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dëgjues të dashur, duke ju uruar edhe një herë për vjetorin e lindjes së Hazreti Fatime Masumes aleha selam, po e përfundojmë këtë program dhe lusim Allahun e madhëruar që juve t'ju vendos në mbrojtjen dhe mëshirën e pakufishme të ti.
Përshëndetje miqtë nderuar. Jemi pranë jush me podcastin e radhës ku do të flasim për kolonializimin që nga fillimi i kohës e deri më sot. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Programi i katërt. Në episodin e 4 të këtij podcasti prezantohen dhe analizohen faktorët themelorë të kolonializimit. Seriali podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot, duke prezentuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, diskuton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës, duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit, prezanton dhe llojet e tij. Në episodin e 4 të këtij podcasti, i cili bazohet kryesisht në materialin e paraqitur në librin Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, prezantohen dhe analizohen faktorët themelor të kolonializimit. Ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund të këtij episodi. Përshëndetje miqtë të nderuar. Jeni duke dëgjuar episodin e 4 të serialit të podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në episodet e mëparshme u prezantua kolonializimi dhe u njohëm me periudha të ndryshme të tij, të cilat përfshinin tre periudha: e vjetra, e reja dhe ajo moderne. Kemi shqyrtuar gjithashtu karakteristikat e secilës prej këtyre periudhave, pastaj kemi treguar se kolonializimi duhet të krijoj rrethana të caktuara për të realizuar qëllimet e tij. Dhe hapi i parë në krijimin e rrethanave të kolonializimit është njohja e vendit të synuar në aspektin fetaro-kulturor dhe karakteristikat etnike të atij vendi. Pas kësaj njohje, shtetet kolonialiste përpiqen të vendosin dhe vazhdojnë kolonializimin. Ata përdorin forcat vendase, forcat e huaja dhe grupe të ndryshme si misionet e krishtera, orientalistët, konsulentët, intelektualët dhe njerëzit e pavetdijësuar për të arritur qëllimet e tyre djallëzore. Midis grupeve të ndryshme të përmendura, ne prezantuam dhe shqyrtuam grupet e misioneve të krishtera dhe orientalistët në episodin e mëparshëm. Në këtë episod do të diskutojmë grupet të tjera. Qëndroni me ne. Këshilltarët, intelektualët dhe njerëzit e pavetdijshëm janë ndër grupet e tjera që kolonializimi përdor për të arritur qëllimet e tij djallëzore. Grupi i tretë i faktorëve që kontribuojnë në kolonializim janë konsulentët, të cilët përgjithsisht hynë në vendet e tjera në formën e këshilltarëve ekonomik, ushtarak dhe kulturor, dhe krijojnë rrethanat për kolonizimin e atyre vendeve. Këto grupe futen në vende në mënyrë të ligjshme, në formën e ambasadave dhe misioneve diplomatike, dhe kryejnë aktivitetet e nevojshme, mbledhin informacionet e nevojshme dhe e transferojnë atë informacion në vendin e tyre. Gjëja kryesore e këtyre grupeve e cila u alethëson punën është imuniteti i tyre diplomatik. Ky imunitet është kaq i madh sa zakonisht informacioni më i rëndësishëm dhe më konfidencial nxirret nga vendi i synuar dhe çohet në vendin përkatës pas një inspektim dhe përmes trupës diplomatike qeveritare në emrin e ngarkesës diplomatike që i përket ambasadës. Shembulli aktiviteteve kolonialiste të këshilltarëve mund të përmendim dokumentet e marra nga ambasada amerikane apo strofulla e spionazhit në Republikën Islamike të Iranit. Pas hyrjes në ambasadën në fjalë, këto dokumenta u zbuluan nga një grup studentësh musliman iranian që vepronin me emrin studentët ndjekës të linjës e Imam Khomeinit rahmatullahi alej dhe u publikuan në media që ishte rëfimi veprimeve kolonialiste të Amerikës në Iran dhe në vendet e tjera. Grupi tjetër që krijon rrethanat e vendosjes së kolonializimit janë intelektualët me prirje perëndimore. Grupet që i kemi prezantuar më parë si faktorë që kryojnë rrethanat për vendosjen e kolonializimit, janë forcat e huaja. Por grupi i katërt, pra intelektualet me prirje perëndimore, ose të ashtu quajtur pro-perëndimor, janë faktorë të lidhur me kolonializimin që kanë kombësin dhe shtetësin e vendit të kolonizuar, por që i kanë shërbyer interesave të kolonizatorve. Kolonizatorët, për të zgjeruar dominimin e tyre kulturor mbi vendin e kolonizuar, kanë shfrytëzuar dhe shfrytëzojnë edhe intelektual që ishin në linjë me idetë dhe interesat e tyre. Ata arritën në përfundimin se përveç orientalistëve, atyre u duen dhe faktorë vendorë dhe autokton që të jenë përkthyes dhe interpretues të mendimeve të tyre në gjuhën vendase dhe kështu të kenë më shumë kontroll kulturor mbi atë vend. Me fjalën mundje ndritur apo intelektual në këtë rast janë për qëllim ata që zakonisht kanë qëndrim negativ apo neutral ndaj fesë dhe mendimi i tyre bazohet kryesisht në kundërshtimin e traditave etnike dhe shoqërore, në urrëtitjen ndaj së kaluarës dhe në kundërshtim ndaj fesë dhe spiritualitetit. Dhe qëllimi i tyre është krijimi i një shoqërie laike. Mendimtarë të tillë iluministë e Islamit u shfaqën fillimisht në Iran, Turqi, Egjipt, Siri dhe Liban dhe u angazhuan në propagandë kolonialiste. Një shembull i spikatur i tyre është Mustafa Kemal Pasha, i njohur si Ataturk. Ai përkiste një familje që sipas historianit anglez Arnold Joseph Toynbee kishte gjak hebre në damarët e familjes së tij. Pas ardhjes në pushtet Kemal Mustafa krijoi ndryshime të thella në strukturat fetare të shoqërisë turke, ndër të cilat mund të përmenden shndrimi i alfabetit arab në latinisht, ndalimi i kryerjes së haxhit për disa vite, mbyllja e shkollave fetare, dëbimi i dietarëve fetar, ndalimi i veshjes islame hijabit, delegjitimimi i islamit. Në funksion të veprimeve të tilla, kur përfaqësuesit e parlamentit të Britanisë protestuan ndaj Lordit Curzon, ministri i jashtëm i atij vendi në atë kohë, pse i dha pavarësinë Turqisë, ai u përgjigj: Turqia nuk do të ndalet pas kësaj, pra pas efektivitetit të Ataturkut, sepse forca e Turqisë erdhi nga Islami dhe Kalifati, dhe ne i dham fund. Përfaqësuesit e brohoritën dhe e miratuan fjalën e tij. Njerëzit e pavetëdijshëm dhe ata që nuk kanë njohuri të mjaftueshme konsiderohen agjent të tjerë vendas të kolonizimit që padashur bëjnë hapa në drejtim të qëllimeve të kolonizatorëve dhe i ndihmojnë ata të arrijnë qëllimet e tyre. Ky grup është i ndarë në dy grupe, njerëz me personalitet të ulët dhe njerëz që shtiren si shenjtorë fetar. Klerikët fetar me mendje të ngurtë dhe ata që i kushtojnë shumë rëndësi anës si përfaqësore të fesë, por që mësimet e fesë i konsiderojnë të pavlera dhe janë indiferent ndaj tyre, përbëjnë kategorinë e parë të njerëzve të pavetëdijshëm. Klerikët fetar që shtiren si të shenjtë dhe intelektual, ecin dhe lëvizin kundër njëri tjetrit si dy tehe gërshërësh, por rezultati lëvizjes së tyre është në përputhje me interesat e kolonizimit. Klerikët fetar me mendje të ngurtë dhe intelektualët jo fetar kanë qenë gjithmonë në anën e gënjeshtrës gjatë historisë dhe në konfliktet ndërmjet të drejtës dhe të gabuarës. Prandaj ka raste në historinë e Islamit që imamët e pastër alayhi salam kanë ngritur disa tematika rreth tyre. Thank you. Imam Aliu a.s. për këta të ashtu quetur shenjtor dhe intelektual ka thënë: dy grupe ma thyen kurrizin, dietari pa fe dhe fetari pa dituri, pa zgjuarsi. Fetari pa dituri dhe pa vigjilencë, me adhurimin e ti, i pengon njerëzit nga feja, kurse shkenstari pa fe, me pandershmërinë e ti, i mashtron njerëzit. Gjithashtu Imam Khomeini rahmatullahi alej, udhëheqësi i madh i revolucionit islamik të Iranit, për personat që hiqen si shenjtor ka thënë: mendimet të tilla ignorante që ekzistojnë në mendjet e disa njerëzve i ndihmojnë kolonialistët dhe shtetet hegemoniste që të mbajnë vendet islame në këtë gjendje dhe të pengojnë lëvizjet islame. Këto janë mendimet e një grupi të njohur si shenjtor. Ne duhet të korrigjojmë mendimet e tyre dhe të sqarojmë detyrat tona me ta, sepse ata po na bllokojnë reformat dhe lëvizjen dhe na kanë lidhur duar. Njerëzit me personalitet të ulët përbëjnë kategorinë e dytë të njerëzve të vetdijësuar. Njerëzit me personalitet të ulët, thënë ndryshe banditët dhe batakçinët, janë ata që nuk kanë edukimin e duhur dhe janë në rrugën e realizimit të interesave të kolonializimit. Karakteristika e rëndësishme e burrave dhe grave që hiqen si të shenjtë dhe që përbojnë grupin e të pavetdijësuarve është se ata mund të njohin të drejtën, të mirën dhe të keqen dhe të pajtohen me të kur kanë ndonjë konflikt midis të drejtës dhe të gabuarës. Por kur përballen me dy të gabuara, ata nuk kanë aftësi të bëjnë dallim dhe të ndjekin të keqen më të mirë ose më të lehtë. Imam Aliu a.s. ka thënë: i urt nuk është ai që arrin të dallojë të mirën nga e keqja, por i urt është ai që arrin të dallojë më të mirën mes dy të këqijave. Në botën e sotme, kur shtetet pretendojnë vendosjen e demokracisë dhe mbështetjen në votat e popullit, këto grupe janë gjithnjë më shumë në rrugën e plotësimit të dëshirave të kolonializimit, sepse më herët se të tjerët ndikohen nga propaganda mashtruese dhe pikërisht me votat e tyre bëhen shkak që njerëzit me ambicie për pushtet, mashtrues dhe mercenarë të shteteve të huaja, të vendosen në krye të pushtetit të vendeve të kolonizuara. Thank you. Një shembull i performancës së njerëzve të tillë mund të shihet gjatë shpërbërjes së lëvizjes për kombëtarizimin e naftës në Iran në fillim të viteve 1950, kur një grup i këtyre njerëzve me drejtimin e Shaban Jafari, i njohur si Shabani Patru, e prishën situatën duke krijuar trazira në Teheran dhe kështu përgatitën terrenin për grushtetit të turpshëm të 18 gushtit me rënjën e qeverisë kombëtare të Mohamed Mosadek. Si rezultat i këtyre veprimeve, Mohamed Reza Pahlavi, me ndihmën e Amerikës, e vuri Iranin në diktaturën e tij për vite me radhë. Një shembull tjetër i këtyre komploteve ndodhi pas fitores së revolucionit islamik të Iranit më 28 dhe 29 gusht, atëherë kur grupe të pa identifikuara vranë me 10 figura, ndër më të shuarat revolucionare dhe islamike në Iran, përfshirë Ayatollah Dr. Beheshti, kreu i gjyqësorit, Mohamed Ali Rejai president dhe Mohamed Javad Bahonar kryeministër i Iranit në atë kohë. Dashur miq, këtu përfunduam edhe një tjetër episod të serialit të podcasteve Kolonializimi nga fillimi deri më sot. Në këtë episod ne ju folëm për faktorët themelor dhe vazhdimsinë e kolonializimit dhe zbuluam se kolonialistët përdorën grupe të ndryshme si misionar fetar, orientalist, këshilltar, intelektual dhe ignorant për të arritur qëllimet e tyre. Në pjesën tjetër do të shqyrtojmë dimensionet dhe metodat e kolonializimit. Podcasti Kolonializimi nga fillimi deri më sot, i cili kryesisht përdor përmbajtjen e librit Njohja e kolonializimit, të shkruar nga Mustafa Eskandari, duke prezantuar fenomenin ogurzi të kolonializimit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën se si krijohet ky fenomen në pjesë të ndryshme të botës, e gjithashtu shqyrton faktorët e shfaqjes dhe krijimit të kolonializimit. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq. Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriut ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: "Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën." Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: "Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni." Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: "Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët." Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: "Gjithmonë përkujtoje Zotin." Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: "A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit?" Ata i than: "Kush është i dërguar i Zotit?" A i tha: "Është përmendja e Zotit." Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta." Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: "Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj." Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: "Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit." Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, digniteti i Zotit do të jetë pranë ti. Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pra natyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.